Provizoriskajā valsts aizsardzības dienesta likumā sava loma atvēlēta arī ģimenes ārstiem, kuriem būtu jāizvērtē savas prakses pacientu, iesaucamo atbilstību dienestam. Tikmēr ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Sarmīte Veide sakās šādu ierosinājumu pirmo reizi dzirdot no medijiem, jo pati ministrija ar ģimenes ārstiem šo jautājumu nav nec pārunājusi, nec saskaņojusi.
To mēs pirmo reizi dzirdam no jums, no preses. Tas ir interesanti, jo mēs netiekam pieaicināti. Otrs ir tas, ka tas mums būs atkal jauns pienākums. Mums jau šobrīd ir loks palielinās, un mēs jau šobrīd domājam, kā pagarināt pieņemšanu. Tas ir diezgan nereāli uzlikt šādu te papildus funkciju. Mēs pilnīgi neaugstam vēl papildus funkcijas, mums nav tik daudz resursu, lai mēs ar esošiem tiktu galā.
Tikmēr aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons skaidro, šobrīd likums ir vien izstrādes stadijā un vēl nenosaka ģimenes ārstiem papildus pienākumus, taču Garisons uzskata, ka ģimenes ārstiem tomēr būtu jāuzņemas arī šis darbs.
Skatoties no tām citu valstu pieredzēm, man būtu ļoti dīvaini, liktos, ja mēs radītu jaunu sistēmu, jo, nu, faktiski, man izpratne tomēr ir tāda, ka ģimenes ārsts tomēr pazīst savu pacientu. Protams, ja būs tāda pretstība, tad mēs skatīsimies tos alternatīvos variantus, bet, nu, tad man jautājums, kaut kas, man liekas, tad nav kārtībā ar mūsu veselības aprūpes sistēmu.
Neskatoties uz savstarpējām nesaskaņām un neskaidrībām aizsardzības ministrijas un ģimenes ārstu starpā, savu vērtējumu par potenciālo aizsardzības ministrijas iecerēto kārtību izteicis arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Biroja politikas plānošanas un komunikācijas pārvaldes priekšniece Anna Aļošina norāda, nenoliedzami situācijā, ja par konkrētu cilvēku atbilstību dienestam lems ģimenes ārsts, pastāv atsevišķi korupcijas riski, par kuriem jādomā.
Ir jābūt noteiktām vienotām prasībām vai vienotiem kritērijiem, lai ģimenes ārsts varētu pieņemt lēmumu par dienestā iesaucamā jauniešu veselības stāvokli, tātad, lai izvairītos no dažādām interpretācijas situācijām vai nevienlīdzīgām attieksmes radīšanas situācijām. Otra lieta, ko mēs redzam kā labu mehānismu, ka ģimenes ārsts pieņem to lēmumu, pēcpārbaudes process būs.
Tomēr Knabu kopumā uzteica aizsardzības ministrijas rīcību, kura jau sākotnēji arī pati vērsus uzmanību uz iespējamiem korupcijas riskiem un domājusi, kā tos mazināt. Savukārt ģimenes ārstu asociācijas vadītājs Sarmīte Veide daudz sīkāk jautājumu par iespējamo korupciju nevarēja komentēt, norādot, ka gadījumā, ja ārsti būtu iesaistīti ministrijas provizoriskā likuma izstrādē, tad par šiem jautājumiem noteikti būtu domāts kopā. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.